Iubiți credincioși, am intrat, după cum ați văzut și duminica trecută, în perioada aceasta care ne aduce înainte mereu și mereu, iarăși, pocăința. Suntem obișnuiți ca să ne identificăm de fiecare dată cu câte un personaj sau altul din pilda care ne este pus înainte de către Sfânta Biserică. Duminica trecută a Vameșului și a Fariseului, cei mai mulți dintre noi ne-am identificat cu Vameșul și mai puțin cu Fariseul. Duminica de astăzi, a fiului risipitor, iarăși poate ne este mult mai ușor să ne identificăm cu fiul risipitor și nu cu fratele lui. Însă, făcând aceasta, pierdem din vedere un lucru la fel de important, poate chiar mai important, și anume că nu încercăm să vedem lucrurile și din prisma lui Dumnezeu. Vedem numai din prisma noastră. Și atunci suntem tentați să punem pe un loc sau pe un altul, să facem o ierarhizare anumită și să zicem, Vameșul a fost mai bun decât Fariseul, fiul risipitor s-a dovedit a fi mai bun decât fratele care rămăsese acasă, însă uităm un lucru esențial, faptul că Dumnezeu a arătat aceeași milă și aceeași dragoste și față de unul și față de altul. A zis despre Vameș că a plecat mai îndreptat acasă, dar nu l-a osândit pe Fariseu. Și în pilda de astăzi vom vedea că același lucru s-a întâmplat și cu cei doi frați. Parabola fiului risipitor este, după cum spun Sfinții Părinți, cea mai importantă parabolă a Evangheliei. Spune ei că dacă s-ar fi pierdut toate cuvintele Evangheliei și ar fi rămas numai această parabolă, mesajul Evangheliei ar fi rămas neatins. Deci putem spune că parabola aceasta sintetizează în ea toată învățătura Evangheliei. Și de ce? Pentru că pocăința este esența Evangheliei și Sfântul Ioan Gură de Aur spune că această parabolă este icoana pocăinței. Icoana pocăinței, spune el, Sfântul Ioan, a celor botezați în primul rând, pentru că fratele acesta spune că și-a luat darurile, toată moștenirea și-a luat-o de la Dumnezeu. Era deci fiul al lui Dumnezeu, era botezat, iar moștenirea pe care a cerut-o, ceea ce îi se cuvenea, erau darurile duhovnicești pe care Dumnezeu le dă fiecăruia dintre noi. Dreptul lui era și l-a folosit. L-a folosit și a plecat. Care era acest drept al lui? Libertatea. A căutat să-și folosească libertatea. Nimic nu este greșit aici, deocamdată. Libertatea este a noastră și o folosim cum vrem noi. Noi putem să-i spunem da, putem să-i spunem nu lui Dumnezeu. Suntem liberi, suntem suverani. Ce a făcut acest frate? A plecat, spune pilda, în țări străine și și-a cheltuit averea în desfătări. La fel facem și noi. ne folosim darurile duhovnicești fără să ne gândim mai întâi la suflet, gândindu-ne mai întâi la trup. Acest frate a căutat plăcerile trupului. A crezut el că trupul, dacă este bine hrănit, dacă îi este dat tot ceea ce dorește, îi va aduce fericire. Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că a venit foamete mare și a rămas lipsit. Cheltuindu-și el toată averea, s-a văzut lipsit și de prieteni. Prieteni care fuseseră prieteni doar de conjunctură. Prieteni care fuseseră prieteni atâta timp cât aveau cu ce să se folosească de pe urma lui. Atenție, deci, la definiția prieteniei. Și l-au lăsat singur. Aici se întâmplă ceva la care ar trebui să luăm mare învățătură, ar trebui să fim cu mare luare aminte. O criză îi se întâmplă acestui frate, văzându-se lipsit. Și criza aceasta îl trezește pe el la realitate. Spune că s-a angajat el la un om, la un crescător de porci, ca și crescător de porci la acest om. Porcii, după cum știți, nu erau printre animalele îngăduite în vechea lege, drept pentru care înțelegem de aici că ajunsese într-o stare de maximă decădere acest frate. Ce a flămânzit, spune, a flămânzit și ar fi vrut el să mănânce din roșcovele cu care se săturau porcii, însă nimeni nu-i dădea și nici nu se sătura cu ele, nu i-a stâmpărau foamea. Trupul nu poate întreține viața sufletului, ci invers. Acest lucru l-a înțeles fratele de astăzi. A văzut că urmând plăcerile trupului, sufletul moare. Și s-a văzut în această situație, s-a văzut pe sine în pragul morții, în pragul morții sufletești, desigur. Când a văzut el că nimeni nu-i dădea, ce-a înțeles de aici? Că este fără acoperământ, că nu are nicio ocrotire, că ieșise din ascultare. Și ieșind din ascultare, a rămas singur. Singur și foarte vulnerabil. Și atunci și-a adus aminte de greșeala pe care o săvârșise, și-a adus aminte de starea pe care o părăsise, starea de fiu al lui Dumnezeu. Și atunci a zis în sine, câți argați ai tatălui meu se săturau cu pâine și eu acum flămânzesc aici prin țări străine? Ce-a înțeles acest fiu? Un lucru foarte important, cel mai important, și anume că nu contează în ce stare te afli față de tatăl, că ești fiu, că ești slugă, că ești rob, nu contează. Important este să fii în preajma lui, căci el este izvorul vieții. Fără el, mori. El este viața și a rămâne în viață este echivalent cu a te sălășlui pe lângă el. Acest lucru l-a înțeles, fratele. Și acest lucru a fost temeiul pocăinței sale. Și a dat seama care a fost adevărata lui greșeală. Adevărata lui greșeală Nu a fost că și-a cheltuit banii cu desfrânatele, că a petrecut timpul în desfătări, că a terfelit numele tatălui său prin străini și l-a făcut de râs. Nu asta. Adevărata lui greșeală a fost că a plecat de lângă tatăl său, că s-a depărtat de viață, s-a depărtat de lumină. Când vedem pe cineva, un bețiv de exemplu, într-un șanț plin de noroi și așa mai departe, și ud, păi cine îl ceartă pe el că este ud? Îl cerți, evident, că s-a îmbătat. Greșeala lui a fost că s-a îmbătat și a ieșit din firea lui și atunci orice păcat era acum la îndemână. Fiul acesta și-a dat seama că lumina era în preajma tatălui, că lumina era tatăl. În momentul în care el l-a părăsit, a intrat în întuneric. Iar în întuneric fiind, păcatul este o urmare firească. De aceea, el a zis, știu ce voi face, mă voi întoarce la tatăl meu. Sfântul Ioan Scăraru spune că nu poți să intri decât tot pe ușa pe care ai ieșit. Adică trebuie să repari greșeala inițială. Și atunci a zis, mă voi întoarce la tatăl meu. Sălășluindu-mă iarăși în lumină, voi vedea ce să fac mai departe. Cât timp sunt încă în întuneric, nu am ce să fac, nu știu ce să fac. Acesta, frații mei, este primul pas hotărât pe calea pocăinței. Mă voi întoarce la tatăl meu. N-a zis, voi face rost de bani, voi face la loc averea, voi încerca să refac numele tatălui meu. Nu. A zis, mă voi întoarce la tatăl meu. De aceea, dacă cineva vrea să pună început păcăinței, să vină la Dumnezeu. Să vină la Dumnezeu, așa cum a zis Sfântul Efrem Sirul, să nu se teamă că a greșit. Sfântul Efrem Sirul zice, de folos este robului, după ce a greșit, să nu fugă de stăpânul său, ci mai vârtos să se sălășluiască pe lângă el. Și s-a întors fiul la tatăl său. Și îl vedem acum pe tatăl său, care, după cum spune Evanghelia, privea de departe, deci care tot timpul acesta îl așteptase, nu a plecat după el, ci l-a așteptat. I-a respectat în continuare libertatea, însă n-a contenit să-l iubească, nu s-a smintit, după cum spunem noi, de toate relele făcute, ci l-a așteptat cu aceeași dragoste. Și văzându-l, spune, de departe, a alergat la el și a căzut pe grumazul lui și l-a îmbrățișat. A căzut pe grumazul lui. Gol era de fapte bune, gol era de îndrăzneală și iată tatăl a căzut pe grumazul lui. L-a înfășurat, cum am spune, în iubirea lui părintească. Și fratele a făcut ceea ce a promis și a zis, tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic să mă mai consider fiul tău. Atât a spus și tatăl a poruncit să îi se aducă haina cea bună, să se taie vițelul cel îngrășat, și a dat această haină, haină care nu este altceva, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, decât haina botezului. Semn că pocăința este al doilea botez. Semn că întoarcerea către Dumnezeu este întotdeauna o naștere din nou. Că începutul cel bun despre care vorbim și vorbim nu este altceva decât o naștere din nou. I-a mai dat lui încălțăminte în picioarele lui, încălțăminte care nu simbolizează altceva decât puterea de a călca peste scorpi și peste balauri, peste puterea vrăjmașului și puterea de a nu mai greși. Căci după cum spun Sfinții Părinți, această încălțăminte i-a acoperit călcâiul vulnerabil. Deci a dat puterea de a nu mai greși, puterea de a se statornici în bine, pentru că a înțeles că Tatăl este izvorul vieții și al tuturor bunătăților și a înțeles că fără El nu poate să facă nimic. Cine a înțeles aceasta devine stăpân pe sine, devine biruitor împotriva vrăjmașului, căci are pe Dumnezeu de partea lui. I-a mai dat lui inel. Inelul acesta simbolizează pe de o parte și pecetea darului Duhului Sfânt, care se dă și la mirungere, desăvârșind harul botezului, dar mai înseamnă ceva. Înseamnă că l-a investit pe el cu calitatea de moștenitor. Nu era în dreptul lui să fie moștenitor, el era fiul cel mic, cel tânăr. Nu era întâiul născut, dar totuși l-a investit pe el cu această calitate. Ce înseamnă să fii moștenitor? Înseamnă să-l fi înțeles pe tatăl, să fi înțeles și să fi primit toată nevoința lui, toată osteneala lui de o viață întreagă și să fie astfel capabil de a duce mai departe scopul lui. Moștenitorul este cel care duce mai departe și desăvârșește lucrarea tatălui. Ca și cum i-ar fi spus, acum ai înțeles, de acum înainte poți să mergi pe picioarele tale, că știu că nu te vei clătina. Intervine acum însă o problemă morală, pe care mulți dintre dumneavoastră v-ați spus-o. De ce totuși acest fiu, care a greșit, care a plecat, care a nesocotit pe tatăl său, este văzut aici mai presus decât fratele lui care a rămas acasă? Și această nedumerire o pune înainte chiar fratele acestui fiu risipitor. Când a auzit, venind de la țară, ne spune Evanghelia, a auzit cântece și jocuri. A chemat o slugă și a întrebat-o, ce se întâmplă? Și sluga i-a zis, sec, fratele tău a venit și pentru că era sănătos, că a venit sănătos, tatăl l-a primit și a făcut lui această primire îmbelșugată. Și s-a mâniat, spune fratele, și nu vroia să intre și el în această bucurie. Iarăși a fost nevoit tatăl să iasă în întâmpinare. Iarăși a fost nevoit tatăl să facă el primul pas și s-a dus către frate, încercând să-l îmbuneze. Iar acesta i-a răspuns cu mânie. Cum așa? Eu care niciodată nu ți-am călcat porunca, nu sunt tratat la fel. Și acesta care ți-a cheltuit banii cu desfrânatele, deci nu spune care a plecat, nu. Direct, ți-a cheltuit banii cu desfrânatele. Acesta primește această onoare I se taie vițelul îngrășat și mie nici măcar un ied nu mi-ai dat să mă veselesc cu prietenii mei. N-a spus un miel, a spus un ied. Iarăși, plăcere nepermisă. Această nedumerire este una destul de dificilă și ne pune mari probleme, după cum am spus, probleme morale. Pentru că noi vrem să înțelegem această pildă numai decât la nivelul relației între Dumnezeu și om. Și atunci când punem problema așa, cuvântul de ordine pe care îl avem în față este datorie. Clar, Dumnezeu este judecător, noi suntem datornici. Am făcut ce trebuie, am primit răsplată, n-am făcut ce trebuie, suntem pedepsiți. Dar pilda aceasta nu trebuie văzută așa. Pilda aceasta trebuie văzută din punctul de vedere al relației tată și fiu. Și dumneavoastră care sunteți părinți și aveți experiența creșterii propriilor copii, știți că atunci când este vorba de copiii dumneavoastră, nu dreptatea este cea care primează, ci mila și dragostea. Și de multe ori, un părinte are mai multă grijă, acordă mai multă atenție copilului care este mai obraznic, care face mai multe rele. Acolo investește mai mult. Drept pentru care, așa trebuie să înțelegem relația cu Dumnezeu, ca o relație între tată și fiu. De aceea tatăl i-a răspuns fratelui, se cuvenea să ne bucurăm, pentru că fratele acesta pierdut era și s-a aflat, mort era și a înviat. Aceste cuvinte sunt, de fapt, cheia. Pierdut era și s-a aflat, mort era și a înviat. Când îți dai seama de un om că este pe pragul de a muri, când îți dai seama că suferința lui depășește greutatea vinovăției lui, atunci nu dreptatea, ci mila este cea care trebuie să te îndemne, să-i dai o mână de ajutor și să-l ridici. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind ca în locul tatălui, așa, când trebuie să mântuiești pe un om pierdut, îi spune tatăl, nu-i timp de judecată, nici de cercetare amănunțită, ci numai de iubire de oameni, de iertare. Niciun doctor nu cere unui bolnav socoteală de viața lui dezordonată și nici nu-l pedepsește, ci îi dă doctorii ca să-l vindece. Iar dacă ar fi trebuit totuși să-l pedepsesc pe fratele tău, apoi, în destulătoare pedeapsă i-a fost șederea lui în țară străină. A fost atâta vreme despărțit de noi, a avut de luptat cu foamea, cu disprețul, cu cele mai grele necazuri. De asta îl spun, pierdut a fost și s-a aflat, mort a fost și a înviat. Nu te uita la veselia și sărbătoarea din casa noastră, ci gândește-te la nenorocirea lui cea mare de mai înainte. Vezi un frate, nu un străin. Greșeala fratelui a pornit și de la faptul că atunci când a auzit acele cântece și jocuri, nu s-a dus la tată să întrebe. A întrebat o slugă. Păi ce știe o slugă? Ce-i aceea să fii tată? Ce știe o slugă ce înseamnă să-ți iubești copilul? Ce înseamnă să nu ai liniște dacă acest copil este lipsit, dacă are ce mânca sau nu, dacă este bine sau nu, ce știe o slugă? Nu știe. Și sluga ce a zis? Fratele tău acela a venit și pentru că era sănătos, l-a primit așa, auzi. Pentru că l-a primit sănătos. Tatăl ce i-a spus? Fratele tău acesta era mort și a înviat. Și ni se cuvenea nouă să ne bucurăm. Și a mai spus lui, fiule, toate ale mele, ale tale sunt. Nu te-am lipsit cu nimic pe tine, dându-i această cinste fratelui tău. Hristos nu cere lucrarea virtuților, ci îndreptarea sufletului. Această îndreptare este ca o revenire din morți, este ca o înviere. Această îndreptare a venit la acest fiu după ce a greșit, după ce a fost lipsit, după ce a fost chinuit. Tatăl, ca și cum mi-ar fi spus fratelui, celui care rămăsese acasă, îi zice așa, fiule, de ce trebuie să cazi și tu în aceleași greșeli ca fratele tău, ca să realizezi că nu mila, că mila și nu dreptatea trebuie să ne caracterizeze. Tu ai rămas acasă, însă bagă de seamă ca nu cumva îndreptățirea ta să-ți întunece ochii și să nu-ți mai poți porni inima spre milă. Noi ne lăudăm că suntem credincioși, spunem, credem într-un Dumnezeu. Dar cum spune Sfântul Apostol Iacob, tu zici că ești credincios, crezi și bine faci, dar și dracul crede și se cutremură. Pe cel se bazează credința noastră, numai pe faptul că noi credem că există Dumnezeu? Nu. Dacă noi credem că există Dumnezeu, însă nu îl credem pe Dumnezeu când spune că ne iubește mai presus de orice, când spune că așteaptă pocăința noastră, atunci nu ne putem numi credincioși, nu ne putem numi creștini. Trebuie să îl crezi pe Dumnezeu când spune toate acestea, să iei în serios cuvintele Lui. De aceea, iubiți credincioși, trebuie să ne aducem aminte mereu de această pildă a fiului risipitor. Și de fiecare dată când ne vom vedea căzuți, lipsiți, ba chiar morți cu sufletul, să știm că primul pas este acesta. Mă voi întoarce la Tatăl meu. Pocăința, frații mei, nu este doar părerea de rău pentru păcatele săvârșite, este prea puțin, dacă ar fi numai atât. Adevărata pocăință este acea tensiune care se creează când se întâlnesc două lucruri. Pe de o parte, conștiința propriei noastre vinovății, îmbinată cu neputința noastră de a ieși din ele, din păcate, deci când ne dăm seama că suntem vinovați și prea vinovați și că nu putem să ieșim din asta, și pe de cealaltă parte, mila și iubirea lui Dumnezeu. Ați văzut poate când v-ați întors acasă, copii fiind, știind că ați făcut o prostie la școală sau ceva asemănător și așteptând să primiți pedeapsă, și când v-ați arătat în fața mamei și ați mărturisit greșeala cu ochii plecați așteptând pedeapsa, iar când mama, în loc să pronunțe sentința, v-a mângâiat pe cap, atunci a simțit că sufletul a renăscut. Aceasta este pocăința. Să-ți cunoști păcatul, să-ți dai seama că neputincios ești să ieși din el și totuși să alergi la Dumnezeu ca la un tată și să-i zici: Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic să mă socoți ca pe fiul tău. Iartă-mă! Și atunci tatăl va cădea pe grumazul tău și te va spăla cu lacrimile lui. Și atunci inima ta, renăscând, va fi izvor de lacrimi de pocăință. Izvor de lacrimi care nu vor mai fi de remușcare, ci vor fi izvor de lacrimi de bucurie. Pentru că l-ai regăsit pe tatăl așa cum știai tu că este, ca cel care te-a iubit și ți-a dat viață și nu ca un judecător rece. Aceasta este pocăința, frații mei. Pe aceasta să urmărim. Păcătoși suntem cu toții, însă să avem această hotărâre și această îndrăzneală să ne întoarcem la Tatăl și așa putem să spunem că suntem fii al lui Dumnezeu, că înțelegem că Dumnezeu ne-a creat din dragoste și ne-a creat pe noi ca să fim fii ai Lui și nu slugi. Dacă vom face așa, atunci vom înțelege ce înseamnă aceea pocăință, atunci bucuria pocăinței nu se va mai despărți de noi, căci îl vom regăsi pe Dumnezeu ca pe un tată care este gata iar și iar să ne dea șansa ridicării, șansa învierii, că Dumnezeu este bun și milostiv. Numai noi să ne deschidem inimile față de El. Și acestui Dumnezeu să ne închinăm și la El să venim și să continuăm să mergem către El în toată perioada aceasta a triodului, pentru ca să putem să înviem și noi împreună cu El în veacul veacului. Amin.